Orfiyette geçen prezident saylawlary onuň dertlapky netijeleri baradaky maglumatlar bilen tanış bolduňyz.
Hormatly dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi Hotberg, Yamal hemde Eje Sat 3D satellitler arkaly hem dinläp bilersiňiz. Olaryň parametrlerini azathabar.com internet saýtymyzyň tolkunlar diýen bölümünden tapyp bilersiňiz. Azatlaryň tolkunlaryna galyň.
Havarlar günnelik programmamyzy dowam etdirýäris. Orsiýetin köpçülükleýin havar serişdeleri 4-nji martda geçirilen saýlawlara elektron gödäkçiligiň ýola goýulandygyny, oňa internet arkaly syn etmegin köp adam üçin el ýeterli bolanlygy barasynda habar berdi. Şeýle-de ýokary kursaýa dalaşgar 5 adam üçin havar serişdelerini deň mümkinçiliklerin döredilenligi, saýlawlaryň açyk bolanlygy nygtaldy. Orsiýet telekanallary arkaly türkmenistanlylaryň bu saýlawlaryň gidişine syn edenliklerini türkmenistanyň grajdanlary aýdýarlar. Orsiýetiň bu saparky prezident saýlawlary açaçan boldymy? Ondan türkmenistanlylar türkmen häkimetleri üçin alar ýaly zat barmy? Bu soraga jurnalist Aşyrgul Bayriyew şeýle jogap berdi.
Bu saýlawlar açaçan boldy. Onun açıçan bolmağına Rusya Federasiyasının prezidenti vazifesine dalaşgärlärin biri Premier Minister Putin has şoňa ymtyldy. Sebäbi onun üçüncü gezek saýlanmagyna garşylyk köp boldy. Şonuň üçin egerde açıçan bolmagan ýagdaýyna saýlananlygyna protestler, garşylyklar güýçlenmegi mümkinli. Jemgyýetde has tartyklyk ýagdaýyň emele gelmegi mümkinli. Türkmen hakimiyetler elektron gözöçülüğünün yolu koyuluşundan nusha almalı. Türkmen hakimiyetlerinin yeni bir nusha almalıdı. Olum sayılıkları cemiyetçiliğin kontrolluğunu, cemiyetçiliğin gözöçülüğünü kurulmağa yardım etmek, oşana yol vermek.
Orsiýet saýlawlaryna telewizion arkaly tomaş eden ýazyjy Aman Murat Bugaýewiň sözlerine görä, Putine artykmaçlyk berilenem bolsa, beýleki kandidatlar hem öz pikirini halka ýetirmekde öz hukuklarından peýdalandylar.
Elbette Putin özünün administratif mümkünçülüklerinden has artykmaçlyk peýdalanyp, ýöne oňa garamazdan beýleki tamakirler, beýleki dalaşgärlere de yeterlik derecede Netbuotta da tele, radyo, cehirine de korun, vakt verildi. Umman geçirilsin ben haladım. Yon kaynavlardan hak açısan var. Kaynav uçarsaklarına da umuman sinsiler. Yerelinden artıkmaz, kop olmadı, ağız olmadı.
Putin'in üçüncü mühlü tehkimiyet başına gelmegi Orsiýet Türkmen katnaşıklarına ne hil tesir yetirer? Türkmen parlamentinin önkü deputati, opozisiýa wekili Halmyra Söýünüp şeýle diýdi.
Önkü katnaşıklar şol duruşuna galırlar diyen tıkırdı. Sebep dünya düğün kurulun katnaşık değil. Orsiýet bilen Türkmenistan'ın arasında yapık nevit gaz sevdası gidip dur 20 yıl bari. Onun için onların birik birigi öz arasında borcu var, öz arasında gürlüşü ya dilleşü var parlamentle ya halkla yengesinden. Onun için bir vaatı eğer Berdi Muhammed İslayen'le de Orsiyet'ten kaça durup bilmez diye düşünüyen. Berdi bir yüt koşup ara katnaşık bolası yok. Bola yanına da şol halkımızın peyda sana derler. Sebep o yapık kapılın anırsını edilen gaz sevdası o hiç açının Türkmenistan halkının peydasını bulmanı.
Jurnalist Aşyrgul Bayriyew'in pikiri.
Putin hakimete has berk yapışan adam belli derecede onun dedim zorluğum tecrübesem belliriye. O Türkmenistan'ın katlaşıklarına ulu bir ütköşk bolup durmaz. Sebebi Putin önkü prezidentlik iki mühletinde de nehilli özünü alıp baran olsa Täzeren bir uly üýtgedip durmaz ýöne nämede bolsa Orsiýet Orta Aziýa şol sanly Türkmenistany täsir etmekde Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen aýratynam Hitaý bilen bäsleşigini has güýçlendirir diýip garaşýan illeşlerimiz bar. Sebäbi Türkmenistanda da Orsiýetiň siýasy, ykdysady bäşlikleri bar. Onuň tamam Orsiýet täzer Arap ýurtlaryna öz pozisiýalaryny belli bir derecede yitirdi. Ondan gine İran'daki yağdayı. Bir mesele boyunca da Orsiýetin Türkmenistan'a tesirini arttıracak bolma katı ihtimal.
Daşar yurtta dörödülen opozisyon Respublikan Partiyanın lideri Nur Muhammed Anamov Putin prezidentlik vazifesine geçenden son Orsiýet Türkmen katnaşıklarını şeyle gödöngüne getiriyenliğini aytti.
Rusya'dan alıp arayan siyaseti diktatör rejimlerine de normal gözüyle seyretti. Şunun için Türkmenistan'a gerek kalanına da onur ütköşük siyaseti olacak gel. O diktatör rejimleri kolluya Rusya'dan tesirinden verdim. Muhammedov çıkabilme diyecek.
Türkmenistan'ın öz içinden yeni bir fikir Putin'in prezident olup Kremli'ye kaydıp parmağı Türkmenistan Rusya tarihinin hakkı katnaşıkları ne hil tesir yetirir? Yazıcı Aman Murat Bugayfı dinleyelim.
Putin her edip tezir edip regionuna Rusya'da Orta Asya'da kendi ülke tezir bulkalarına Rusya'nın tezirini arttırmağa Rusya'nın ülke ağalık gegemonyalığını idkeltmeğe siyemiz eder. Türkmenistan Maradolu elbette Putin'in önden eleyen, yönetip geleyen siyaseti bu Türkmen iktisadiyetini boğup onu Rusya'da bakletmek veya onu yaşırmam duranım.
Qadirli dinleyiciler, siz Orsiyette geçirilen prezident saylovları onun Türkmen hakimiyetlerine alıp bolacak peydali elementler hem Orsiyet Türkmen katnaşıklarına Putin'in yanadan hakimiyet başına gelmeginin yetirip bilecek tesirleri var da dürlü arayışları bilen tanışıp oldunuz. Havarlar günlülüğü programımızı devam ettiriyor. Gepleşigin qalın bölügünde Birleşen Ştatların prezidenti Barak Obama Israili İranın yadro obyektlerini öz başta hücumdan saklanmağa çağırdı. Bu doğrultuda malumatları Kırgızistan'ın Oş şehrine geçirilen yerli saylovlar barada informasiyaları diqqatınızı özürler. Havarlar günlülük programımızı devam ettiriyor. Halkarı derecesinde İran'ın yadro programması boyunca bu yurda karşı sanksiyalar kabul edilirken problemi gün tertibinde duruyor. İran'a karşı güç olunmak ihtimallığı var da vaktal vaktal informasyalar peyda oluyor. Bahadır güneden çıkışında Birleşen Ştatların Prezidenti Barak Obama, İsrail'i İran'ın yadro obyektlerine karşı hücumdan saklanmaya çağırdı. Doğrulak malumatları bilen Cahan tanıştırar.